mans galvenais sarūktinātības avots bija tas, cik pasīvi Latvijas sabiedrība apātiski, es teiktu, uztvēra šo notikumu. Neviens neiet protestēt, neviens neko īsti nesaka. Nu, jā, top mūzikals par ebreju šāvēju vai ebreju šaušanas organizātoru. Nu, un, jo tad ir jautājums, nu, kas tālāk, ko vēl Latvijas sabiedrība ir gatava tik apātiski uzņemt, nu, teiksim, tur filmu par vai tur jauko gleznotāju Adolf Hitler, vai nu, tur vēl kaut kādi tie tās opcijas, ko varētu darīt. Un tieši tā apātija man likās ļoti slikts signāls, ja sabiedrība nav gatava piecelties kājās un rīkoties pret netaisnību. Un, manuprāt, nu, holokausta līdzdalībnieku attaisnošana ir acīmredzama netaisnība. Nu, tad tā ir problēma.